Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папраўкі ў законы. Грамадзянам можна ўсё менш, КДБ дазволена ўсё. Віктара Івашкевіча прыцягваюць да адказнасці за народны сход. Чэшскі суд пастанавіў не выдаваць беларускім уладам экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў на брыфінгу ў Кіеве начальнік галоўнага следчага ўправлення Службы бяспекі Украіны Іван Дзіравянка, Цімашэнку вінаваціць у тым, што яна, будучы кіраўніком карпарацыі адзінай энергетычнай сістэмы Украіны, у 90-х годах перавяла доўг кампаніі перад Міністэрствам абароны Расіі на суму больш за 400 мільёнаў даляраў на бюджэт Украіны. 11 кастрычніка Пячэрскі суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Суд таксама забавязаў яе пакрыць шкоду кампаніі «Нафтагаз Украіны» на суму 200 мільёнаў даляраў. Вялікая Брытанія будзе супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Саудаўскай Арабіяй для ўзгаднення дзеянняў у сувязі са спробай замаху на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. Аб гэтым сёння заявіў брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейг, зазначыўшы, што раскрытая змова сведчыць аб узмацненні Тэгеранам падтрымкі тэрарызму за межамі сваёй краіны. Сёння ж Саудаўская Арабія заявіла аб намеры прыняць рашучыя меры ў сувязі з тым, што адбылося. Улады Злучаных Штатаў на гэтым тыдні выставілі абвінавачанне ў арганізацыі змовы двум грамадзянам Ірану, звязаным са спецслужбамі гэтай краіны. Іран адхіліў абвінавачанне, сцвярджаючы, што ЗША спрабуюць адцягнуць увагу грамадскасці ад уласных унутраных праблем. Працягваем навіны. З Лібіі паступаюць супярэчлівыя паведамленні аб затрыманні Мутасіма Кадафі, аднаго з сыноў зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паводле шэрагу прадстаўнікоў нацыянальнай пераходнай рады, Мутасім быў захоплены ў Сірце, пасля чаго быў дастаўлены ў Бенгазі, дзе яго павінны былі дапытаць. Аднак прадстаўнікі новых уладаў у Бенгазі заявілі, што не могуць пацвердзіць інфармацыі аб яго затрыманні. Мутасім быў адным з самых уплывовых прадстаўнікоў клану Кадафі, займаў пры сваім бацьку пасаду дарадцы ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. У двух раёнах Сірту працягваюцца тым часам баі паміж войскамі новых уладаў і прыхільнікамі Кадафі. Як паведаміў прадстаўнік новых лібійскіх уладаў, для поўнага вызвалення Сірту спатрэбіцца 3 дні. Тым часам праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала лібійскія ўлады неадкладна спыніць катаванне захопленых кадафістаў. Паводле звестак арганізацыі, войскі новага лібійскага ўраду жорстка абыходзяцца з тысячамі палонных, якія змагаліся на баку Кадафі. Асабліва гэта тычыцца афрыканскіх наёмнікаў. Прадстаўнікі нацыянальнай пераходнай рады паабяцалі разгледзець закіды ў катаваннях. У Лондоне сёння пройдзе пасяджэнне судовай камісіі ў рамках дазнання па факце смерці ў 2006 годзе былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Аляксандра Літвіненкі. Дазнанне ў брытанскім праве – форма судовага разбору, які праходзіць па-за рамкамі крымінальнай справы. Такі суд не выносіць прысуду, але мае права выклікаць сведкаў і назваць вінаватых. Гэта быў выпуск.